зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Заканите и нападите само им ја отежнуваат и онака веќе тешката работа на здравствените работници во борбата против коронавирусот. Кој за што партиите три децении ја ветуваат пругата кон Бугарија. Рек Битола е еден од најголемите загадувачи во регионот, а може би и во Европа, објави Бенквоч. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерството за здравство денеска информира дека во изминатите 24 часа се регистрирани 120 нови случаи на COVID-19, а 4 лица починале. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, 64, и во Тетово, 14. Оздравеле 123 заболени. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на пандемијата изнесува 6454. Оздравеле 2598 пациенти, а 306 луѓе починале. Во моментов има 3550 активни случаи. Германија денеска го презема ротирачкото 6-месечно председателство со Европската Унија. За време на мандатот, нејзин приоритет ќе биде борбата против пандемијата на коронавирусот, како и економското и социјално закрепнување на Европа. Германија го презеде раководството на Советот на Европската Унија од Хрватска, чиј мандат исто така во голема мера беше обележан со пандемијата. Канцеларката Ангела Меркел и нејзиниот кабинет истакнаа дека сакаат да напредуваат во клучните предходно поставени цели, како што се заштита на климата, дигитализација и одредување на европскиот буџет. Граѓаните на Србија од денеска може да влезат во Грција, но само од Бугарија преку граничниот премин Кулата Промахонас, се наведува во денешниот билтен на Грчкото Министерство за надворешни работи. Советот на Европската Унија вчера ги усвои препораките за постапно отворање на границите на Европската Унија за државјани од 14 земји од 1 јули, меѓу кои се и Србија и Црна Гора. На македонските државјани не им е дозволен влез во Унијата поради неповолната состојба со коронавирусот во земјата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Стравот од напади и закани им ја отежнува и без тоа веќе тешката работа на лекарите и медицинските сестри кои веќе 4 месеци се на првата борбена линија во битката против пандемијата со COVID-19. Правиме се што можеме. Лекари и медицински сестри колабираат од умор и повраќаат од стрес и напор. А заканите се капак на тоа, вели медицинска сестра од болницата 8 септември, откако вооружени роднини на почината пациентка упаднале во болницата и им се заканувале на вработените. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
И лекарите и медицинските сестри се луѓе. Можат и да сгрешат кога се преморани и исцрпени како што се сега во време на пандемијата. Разбирање треба да се има. Но со оружје да се влезе во болница е нешто надвор од секој разум и многу страшно реагираат луѓето од фелата по вчерашниот обид за напад во Скопската градска болница 8 септември, како што информираат од болницата. Инцидентот се случил кога роднините на почината 60-годишна пациентка од COVID-19 се обиделе да го земат телото на починатата и упатиле закани на докторката. Еден од приведените бил позитивен на коронавирусот и тој е спроведен во полициска станица со специјални протоколи. Лекарите кои работат во болницата 8 септември, кои побараат да останат анонимни поради вчерашните случувања, велат дека 4 месеци се борат да спасуваат живот и дека веќе се при крај со силите. Им се случува на лекари и медицински сестри да колабрираат од умор, да повраќаат од стрес и напор. Тие објаснуваат дека стравот од нападите и заканите кои ги добиваат им ја отежнува и без тоа тешката работа. Губењето на битката со COVID-19 и смртта на неколку пациенти во една смена е најстрашното нешто што може да му се случи на доктор. Но правиме се што можеме, велат лекарите. Во меѓувреме на социјалните мрежи лекари споделуваат негативни коментари од граѓани со што покажуваат со каков бес и агресија се справуваат во нивната работа од другата страна. Микробиологот Никола Пановски вели дека состојбата е страшна затоа што и граѓаните и лекарите се нервозни поради здравствената криза која настана од пандемијата со COVID-19.
И од коментарите од тоа што некои дури се дрзна, а не се малце да ги оправдуваат овие што нападнале, мислам, може да замислите каква е ситуацијата.
Министерот за здравство Венко Филипчан најостро го осуди инцидентот кој се случи вчера вечер. Ова е дискредитација на нивната работа, нивниот труд и жртва ризикот на кој се изложени и одрекувањата, напиша Филипчан на својот официјален профил на социјалната мрежа Facebook.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пругата кон Бугарија е неизоставен дел од предизборните ветувања веќе 27 години. Делницата повторно е во партиските програми и на овие избори. Прво почна да се ветува во 93-та година, а потоа секоја власт ветува дека кај даја ќе ја направи. Сега ВМРО-ДПМН си дава рок до 2024-та, а СДСМ ветуваше дека таа ќе биде готова до 2025-та година. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
Ако на секој избори досега доминира одредена тема која одлика на нив и потоа се подзаборава во јавноста, како на минатите парламентарни избори, одбраната на земјата, особено од наводните соросоиди, или на овие темата рекет, една тема е константа во секоја изборна програма на партиите во независноста. Пругата кон Бугарија. Инфраструктурниот проект почна да се гради во 1993 година, а сега го има во програмите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ и за овие избори. ВМРО-ДПМНЕ во својата програма проект Обнова, која сака да реализира до 2024 година, ако дојде на власт, битува завршување на изградбата на пругата Куманово-Белјаковце, за ова партијата дава рок до 2022 година. Сето ова го ветува и предходните влади на ВМРО-ДПМНЕ пред избори. За првата делница Куманово-Белјаковце поранишниот нивни лидер Никола Груевски во 2014 година удри камен темелник и најави дека ќе биде готова до 2017 година. Владата на Заев лани во март за истата делница Куманово-Белјаковце, која Груевски најави дека ќе ја заврши до 2017 година, соопшти дека со нивната работа се завршени 70% од работите. Тогашниот вице-премиер Кочо Антјушев кажа дека во моментот кога ја преземале должноста во 2017 година, изградени биле само 23% од делницата. Сега СДСМ во програмата Можеме ветува реконструкција на пругата од Куманово до Белјаковце. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаровски во 2018 година во интервју за Радио Слободна Европа најави дека обезбеделе пари.
Завршена проектната документација и обезбедени се 145 милиони евра, од кои што 70 милиони евра се грант, а пред неколку дена заврши проектирањето, односно проектната документација е изготвена за третата делница, тоа е открива Паланка до бугарска граница, каде што согласно програмата обезбедени се 60 милиони и па средства.
Но една година подоцна, во 2019-та, Никола Бертолини, шеф на оделот за соработка при делегацијата на ЕУ во Скопје, најави можно губење на парите кои ги споменува Сугаревски.
Ние дадовме 70 милиони евра преку ИПА за да се комплетира железничката пруга од Скопје до Бугарија и ова уште не е имплементирано. Згора на тоа дадовме уште 60 милиони евра за истата пруга да продолжи, но оваа програма не напредува.
Инаку, вкупната должина што треба да се доизгради до границата со Република Бугарија е околу 89 километри.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Рек Битола е еден од најголемите загадувачи во регионот, а може би и во Европа, објави мрежата на граѓански организации Бенквоч во извештај за најголемите загадувачи на Балканот, насловен Усогласи или затвори. Во извештајот се наведува дека електраните на Балканот се неверојатни загадувачи на воздухот. Граѓанските организации се сомневаат дека Рек ќе ги намали штетните емисии до 2027 година. Владимир Калински.
Со емисии на прашина 2,5 пати повисоки од дозволеното и со двојно зголемени емисии на сулфур диоксид за само една година, електраната Рек Битола е една од најголемите загадувачи во регионот, а може би и во Европа, објави мрежата на граѓански организации Бенквоч во извештај за најголемите загадувачи на Балканот, насловен Усогласи или затвори. Емисиите на сулфур диоксид од електраната во Битола се најголем проблем, се вели во извештајот според кои тие се дуплирани за само една година од над 52 000 тони во 2018 година на дури 105 000 тони во минатата 2019 година. Со ова трите блока во комбинатот станаа инсталација со најголеми емисии на сулфур диоксид во регионот, а може би и во Европа, се вели во извештајот на Бенквоч. Извештајот е продолжение од истражување од минатата година кои покажаа дека термоелектраните на Јаглен на Западен Балкан продолжуваат да емитуваат неверојатно високи количини на загадувачи во воздухот, повеќекратно поголеми од дозволените со националните планови за намалување на емисиите. Електраните на Јаглен, рек Битола и рек Осло Меј долго време работат со застарена технологија, а според предвидувањата е можно во иднина да се соочат со недостиг на снабдување со Јаглен. Во моментов земјава увезува 30% од потрошувачката на енергија, а остатокот го добиваме главно од производство на термоелектраните на лигнит во Битола и Осло Меј и од големите хидроцентрали. Од Министерството за животна средина и просторно планирање за Радио Слободна Европа велат дека постапката за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план за рек Битола е во крајна фаза, односно дека е изготвена нацрт верзија на дозволата и согласно Законот за животна средина е објавена на веб страницата на Министерството. Во однос на постапката за добивање на дозвола за рек Осло Меј, истата е во фаза на подготовка на нацрт дозвола за усогласување со оперативен план, велат од Министерството. Националниот план за намалување на емисиите е механизам со кој големите капацитети треба постепено да ги намалуваат емисиите до 2027 година, но Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест наведуваат дека според развојот на настаните во енергетскиот сектор, се помалку е веројатно дека ќе биде инсталирана постројка за десулфуризација во Битола во периодот до 2027 година. Македонија неодамна донесе нова стратегија за енергетика според која земјата во следните две децении планира да ги затвори сите термоелектрани на Јаглен и да направи транзиција кон обновливи извори на енергија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Коронавирусот во Централна Азија зема замав. Мерките во некои држави се враќаат. Соочена со зголемен број случаи на коронавирус, најнаселената земја во регионот, Узбекистан, соопшти дека повторно воведува мерки во некои области, со што го смени курсот откако ги олесни рестриктивните мерки воведени на средината на март. Слични чекори најавуваат и други земји во регионот. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Узбекистанската владина комисија за забавување на епидемијата соопшти дека од 1 јули јавниот превоз ќе биде ограничен и нема да има собири на повеќе од 3 лица помеѓу 7 и 23 часот за вкендите во регионите со регистрирани случаи на коронавирус. Само на лица на кои им е потребна итна медицинска помош ќе им биде дозволено да ги напуштат своите домови за време на полицискиот час, соопшти комисијата. Узбекистанските власти соопштија дека вкупниот број потврдени случаи на коронавирус во земјата е над 8000, од кои над 5000 лица закрепнале, додека 24 пациенти починали. Во соседниот Казахстан, новоназначениот министер за здравство Алексеј Цој им порача на властите да воведат 4-неделно заклучување на национално ниво, за да го задржат бројот на новорегистрирани случаи на коронавирус, на кои им е потребна хоспитализација. Цој додаде дека без заклучување бројот на новорегистрирани случаи на коронавирус, на кои им е потребна хоспитализација, може да достигне до 27.000 до крајот на август. Препораките на Цој беа дадени еден ден откако председателот Касим Зомар Токаев и нареди на владата да представи нов пакет ограничувања за коронавирусот во услови на пораст на инфекциите. Казахстанските здравствени власти соопштија дека бројот на случаи на коронавирус во земјата достигна над 21.000, од кои закрепнале 13.000, а 188 починали. Владата на уште една земја од Централна Азија, Киргистан, соопшти дека на вице-премиерот Еркин Арсандиев му бил диагностициран коронавирус и во моментов работи во изолација. Министерството за здравство на Киргистан соопшти дека има регистрирано над 5000 пациенти со коронавирус, од кои 2300 лица закрепнале, а 57 починале. Во Таджикистан бројот на регистрирани пациенти со коронавирус во земјата бил 5900, од кои 52 починале, заклучно со 29 јуни. Туркменистан останува единствената земја во Централна Азија која официјално не признала ниту еден случај на коронавирус. Иако експертите се скептични за тврдењето со оглед на недостатокот на транспарентност и отсутството на независен медиум во строго контролираната земја.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.